1917. Gads. Rīt vienmuļi darbs Valmieras apriņķī Pāles pagastā, kur strādāja kā laukstrādnieks. Un mūsu to vienmuļību tādu uzreiz pārtrauc ierodās latviešu strēlnieki no frontes uz atpūtu. Un taisni mūsu mājā ierodās 6. pulka, 4. rota. Ko mēs sapratam toreiz no revolūcijas? Ko mēs lasījām mājā kalendrus un bībeli? Un jauniešiem tajā reizā bija ārkārtīgi grūti orientēties. Kā un kas būs? Viss kaut kā interesē, bet nevar saprastot. Pateicoties strēlniekiem, kur bija kāds liecinieks arī, kur iznes lēmumu, izvēlējās savu ceļu, pa kuru iet. Nu, un tā arī mums radās pavisam cits priekšstats par revolūciju un par visiem toreizējiem notikumiem. Tāpēc, ja šodien tā, te runājot, viņi saka, tev būs jāpastāst, kurš jaunais gads tev visvairāk palicis ir atmiņā. Manā atmiņā arī taisni palicis ir 19. Gada, jaunais gads, 19. Gada, 1. Janvārs. Vācijā bija revolūcija, un mums pa lielu brīnumu no vagona izkāpa mūsu mājā kādreiz dzīvojošais, strādējošais latviešu strēlnieks, kas Valmierā bija iekāps vilcienā un atbraucis uz Pāles staciju. Tad jaungada naktī pirmo reizi savā istabā arī ienes šauteni un arī bija dzīve tāds pārgājiens, ka pārgāja no tādu jaunekļu, pārgāja jau vīra. Un kas te šovakar arī te teica, Masalāts, tur arī bija mūsu pirmā vieta, ka vēl nebija strēlnieki ieradušies. Mēs arī zēni nenolīkam vairāk šautenes, mēs stājāmies pretī jau tur, kā tādā reizā Baldur. Un tā sākas mans pirmais tāds dzīves ceļš ar cīņu pret naidniekiem. Un tas arī man palicies ir visvairāk atmiņā.